Colosas Kapitulo 2. Kayat ko amaamuan nyo tirigat ko ang nagtrabaho at tumulong kada kayo, kastamat kadagiti taga Laodicea, ken amin asan pay ang nakakita kanya. Aramidek da ito'y tapno mapapigsada, ken agmaymaysada iti ayat, ket mapnuda iti kinabaknang tinamnama, ngayted tinapudpudno apan nakaawat. Iti kasta maamuan dati palimod ti Diyos, nga isumet laeng ni Kristo. Ket iso tinangiparang iti amin agamang ti kinasirib ken pannakaammo. Ibagak nga rod kada kayo, addiyo itulok nga da mga lilaw kada kayo, babaen kadagiti makaiayo adenggen asao. Uray awanak kada kayo asibabagi, addaak kada kayo iti espiritu. Maragsakanak ang makaamo ana irot ken natibker ti panagmaymaysayo ngagtalinaed iti pammatiyo ken Kristo.
Yan tangay ta inawat yon ni Kristo Jesus akas apo, agbyag kayo kuma ang mainaig ken kuana, mairamot ken maipasdek kuma ti biagyo ken kuana, ken pumigsa ti pammatiyo ken kuana kas na isuro kada kayo, ken kanayon kayo nga agyaman.
Ngarod, agannad kayo tapno di na kay adipunan ti kinasirib, ngagapo kadagiti sursuro, ngayon patawid dagiti tattao ken dagiti espiritu ngagturay iti lubong. Awan sirsirbi ken mga lilaw dagitoy apampanunot, ket saan da ngagapo ken Kristo. Ngamin, agtaeng ken Kristo akas tao ti amin agalad ti Diyos. Ket itipan nakikaisayo kenkwana, inawat yumat tipod no abiyag. Tanangat nga to ni Kristo ngam ti amin aturay kenpan nakabalin. Nakugit kayo itipan nakikaisayo ken Kristo. Saan nga itipan nakakugit nga aramid ti tao? Nudikat itipan nakakugit ngagtaod kini Kristo, ti panangiwaksiyo itidaytoy managbasol abagi. Ta itinabunyagan kayo, na itanem kayon anairaman kini Kristo, ket itidayta apan nakabunyagyo, napagungar kayo met akas kenkwana, gapo itipamatiyo itinabilig apan nakabalin ti Diyos, anamagungar kenkwana.
Adday di panawen anaibilang kayo anatay iti Espiritu, gapo ta managbasol kayo, ken gapo ta saan kayo ahudyo, kaya't naasawen, awan tilinteg ni Moises kada kayo. Ngimita, pinagungar na kayo ti Diyos kas iti pinang pagungar na ken ni Kristo. Pinakawan ti Diyos ti amin abasol tayo. Pinunas na tilistaan dagiti basbasol tayo, agraman dagiti kakoykuyog na apaglintigan, ket dinadael na ti kaipapanan daytoy, babaen ti panangilansana iti krus. Iti day ta a krus, pinarmek ni Kristo dagiti na espirituan nga agtuturay ken pannakabalin. Impabuya na ida asipupungo iti parada ti panagballigina.
Isut gapuna amanipulita, diyo itulok nga damangikadeng iti kanen ken inumunyo. Wenno ti aldaw arambakan nyo. Wenno ti fiesta ti baro abulan. Wenno ti maypapan iti aldaw apanaginana. Amin dagitoy anniniwan laeng dagiti umayto ngem ti pudpudno ket iso ni Kristo. Diyo ipalupos ngaddamang saor kada kayo iti gunggunayo. Iso amang ibagbaga ngadadda anang nangruna ngem dagiti dadduma gapu kadagiti parmatana. Ken mangipapilit iti panagim papakumbaba ken iti panagdayaw kadagiti anghelis. Napalangguad nga awan gapuna ti kasta a tao. Nailubungan ti panagpampanunot na. Insardengnan ti panagtalinaed na ken Kristo nga ulo ti bagi. Ni Kristo ti mangtaraon iti entero a bagi. Ken pagkakamangen na dagiti nagsusuupan ken ororat na. Ket padakkelen na sigon iti kayat ti Dios a panagdakkel na. Iti ipapatay ni Kristo. Natay kayo meten, ket naisina kayon kadagiti espiritu nga agturay iti lubong. Apay ngarod ngagbibiyag kayo pailang akas latagalubong? apay atong palinyo dagiti kakastoy abilin. Di mo iggamanday toy. Di mo ramananday ta. Di mo sagidin day jay. Mayaplikar amin day toy kadagiti bambanag nga agbalin nga awan sirsirbina apaman ama osarda. Pagalagadan ken panursuro lang idati tao. Agbayso akasla na ipatay iti kinasirib dagitoy nga anuruten. Inkapilitan a panagdayaw kadagiti angheles. Panagim papakumbaba ken nakaro a panang parigat iti bagi. Ngem awan sirsirbida tadida kabailan atenglen ti panaggartem ti bagi.